Рут, үчінші баб. Бір күн Рутның қайнанасы Наоми оңа: «Қызым, алың яқшы олсын деп, сені рағат етіжек бір көше қыдырмақ керекім. Мына Боаз сойларымыздандыр. Сен оның қызметчі қызларынен бера береді. О, бұ ақшам арманда арпа сауыражақ. Юын, яғнен яғылан, ең гүзел урбаларыңны кейіп, арманға кет. Ләкін Боаз ашамаға ічмеге бітірмегенже көзіне көрінме. Ой, ұқламаға ятқанда есе, ятқан еріні білде, соң анда кір. Аяқларын қапатқан ортыны ачып, анда ят. О, саңа не япмақ кереклігіні айтар», деді. «Бұтын айтқанларыны япарым», деді Рут. Соң арманға барып, қайнанасының бұтын айтқанларыны япты. Боаз ашап ічті, кейфі еріне келді. Соң ашлық обасы янына барып ятты. Рут ялашчықтан келіп, аяқлары тарафындан ортыны ачып ятты. Яры кежеде ақай абдырады, айланып бақса, аяқларының янында қадын ята. Ондан «Сен кімсің?» деп сорады. «Мен құлың Рутым», деді. «Менің қорчалайыжым олып, мені сенің еліңе ал, чүнкі сен менің үшін жевапкер дұғымушсың». Боаз: «Раббы сенден разы олсын, қызым», деді. «Бұ сенің соңки ее ішін евелкісінден да да яқшы. Чүнки не фухаре, не зенгін яш оғыланларыны қыдырмаға кетмедің. Шынды қорқма, қызым. Ер айтқаныңны бежерірім. Бұл тұн шерінің бұйыл халқы сен пек яқшы бір қадын олғаныңны біле. Ақиқат енде, мен жевапкер доғымышың оғаным доғырыдыр. Ләкін менден де яқын доғымышың бар. Гежені мында кечір. Ярын исе, о саңа арқа олмаға істесе, арқа олсын. Егер саңа арқа олмаға істемесе, Раббынен ант етем, мен саңа арқа оларым. Сен сабаға қадар ят». Рут сабаға же оның аяқларының янында ятты. Амма саба да ачылмайып, адамларының бетлеріні бір-бірінден айырмаға да мүмкін олмағанда турды. Боаз: «Арманға қадын келгенін кімсе білмесін», деді. Боаз Рутқа: «Япынжаңны чығар ве ачып тұт», деді. Рут япынжасыны тұтты, Боаз ічіне 6 ольчу арпа қойды ве оның сыртына юкледі. Соң шерге кетті. Рут қайнанасына қайтты. Қайнанасы ондан: «Соң қызым, насыл кечті?» деп сорады. Рут Боазның оңа япқан ер шейіні айтып берді. «Ве, о маңа бұ 6 ольчу арпаны берді ве қайнанаңа бош қолмен қайтма», деді. Деп қошты. Наоми: «Ишінің соңы не олажағыны білмеген же беклеп тұр, қызым», деді. «Бұ адам ишіні соңына бүгін чықармаған же рағат олмас.